COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Hoxe vivimos un momento moi tenso no barrio de Monte Alto, na cidade da Coruña, que amosa o fartazgo de moitos veciños, non só dese popular barrio, senón doutros moitos en toda Galicia, contra os delincuentes que unha e outra vez rouban e intimidan a comerciantes e cidadáns. Testemunha dese momento foi a nosa compañeira Noela Bao.
Unha protesta pacífica rematou nunha mestura entre enfrontamento e careo entre un dos toxicómanos habituais e os veciños e comerciantes de Monte Alto. Un dos habituais dos narcopisos pasou por diante da concentración e os asistentes sinalárono como un dos que intenta roubar na zona.
Entrastes a robar, ir a amenazaste,
sí,
no es verdad, entrastes a robar y amenazastes a la chica porque había gente delante. Y te vieron como la amenazaba.
E o sentir xeral resumiu este veciño.
No te queremos aquí, ni a ti, ni a los que están ahí, ni a los que están allí, ni a nadie, tío. Que os larguéis porque estáis jodiendo una zona. ¿Lo entiendes o no? Nuestros hijos se están criando con gentuza como vosotros.
Dun tempo a esta parte, contan, o barrio volveuse inseguro por culpa da xente que vai aos narcopisos moi preto de onde se fixo a protesta. Hai dous, no salón de peiteado, na tenda de gominolas, na de electrodomésticos, o caso que os roubos ou os intentos son diarios, como conta Rosa, que ten unha tenda de retais.
Intento robarme unha de las chicas con la que anda él e outro que es moi conocido en el barrio, que ya sabemos hasta el nombre, Tela, así que mira, este de la familia ya. Pues esta gente tiene pisos ocupas, vende en droga, a todas horas, les es igual dónde, tienen controlado lo que pueden llevar, lo que no pueden llevar y lo que cuando no les llega, pues paran a la gente a pedir.
A la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto prepara un informe sobre la situación para pedir más seguridad a policía e o Concello Coruñés.
Grazas, Noé. Non é o barrio coruñés de Monte Alto único, ni moito menos, que sufre esta delincuencia eficaz de baixo perfil, pero tan reiterativa e tan repetitiva que habería que afrontar como un problema común de seguridade, sobre todo polos narcopisos que se atopan en cidades e vilas de medio tamaño de toda Galicia. É a nova coa que abrimos estes minutos de linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo. A nosa comunidade queda fora do risco de nevaradas que Arestora activa avisos por media España, pero ollo que tamén aquí se activan avisos esta vindeira madrugada por temperaturas mínimas que van caer por baixo dos 4 graus baixo cero. Avisos que se extenden por toda a metade norte de Galicia, ollo tamén na costa norte e noroeste e o sur da provincia de Ourense, todo pola masa de aire frío que non vai durar moito. Mañá teremos xa ventos frouxos do sur que irán metendo nubosidade co paso das horas, o que vai provocar subida tamén das temperaturas máximas mañá a partir do mediodía, aínda que non será ata a última hora do domingo cando entren chuvias de oeste al este. Normalidades para circular pola rede viaria galega. A Dirección Xeral de Tráfico pide tan só precaución polo vento que está a soprar no alto do Fiouco na A8 entre Abadín e Mondoñedo. Dous bons consellos e nada falamos dos pellets de plástico que se seguen sacando do litoral galego por toneladas.
Dame a fibra, papi.
Viaxar por o mundo nun patín magnético.
Molaría.
Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando no holograma molaría.
Molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama.
Molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R, voemos.
O mar é o noso patrimonio e dá sustento a milleiros de familias. A profesionalidade do sector e a calidade e seguridade dos produtos do mar galego están fora de toda dúbida. Aliméntate de peixes e mariscos galegos, non de bulos. Porque amar o mar é amar Galicia. Xunta de Galicia, cofinanciado pola Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
9.000 kilos de plástico son os que levan recollidos as brigadas da Xunta de Galicia desde que empezaron a chegar os pellets e o granulado de plástico dese barco que perdeu os contedores fronte á costa de Portugal e dos que ata agora se retiraron deses pellets de plástico máis de 3 toneladas. Aínda que a chegada de granulado debería ir a menos, destacou uno aquí en COPE a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Ter unhas praias máis limpas que nunca. A verdade é que a limpeza non só se está realizando dos pellets, sino tamén do resto de plásticos, que se van almacenando ao longo de todo o inverno, e eu entendo que o peor xa pasou, xa que as correntes marinas o que están facendo elevalas cara ao Cantábrico.
Hoxe mesmo reuniuse por primeira vez o Comité Científico de Seguimento do Verquido de Pellets de Plástico coa idea de anticiparse a posible chegada de novas partidas dese verquido ás praias de Galicia. Por certo, este domingo hai unha manifestación convocada en Santiago co lema Outra Máis, convocatoria feita por grupos ecologistas e algunhas asociacións de mariscadores e pescadores, e a que anunciaron a súa presenza o Bloque Nacionalista Galego, Sumar, Podemos e máis o Partido Socialista. E é que a precampaña todo pode. Importante, mañá termina o prazo para solicitar voto por correo para esas eleccións. E empezamos xa a escoitar promesas eleitorais concretas. O popular Alfonso Rueda propón matrícula universitaria gratis para os estudantes que aproben o curso anterior. Hoxe presentou esta proposta aos reitores das tres universidades galegas.
Todos os galegos que aproben teñan a matrícula gratis en todos os cursos de grao. Isto supón un esforzo importante, supón un aforro medio para as familias, considerando que unha persoa vaya aprobando todos os cursos e, polo tanto, tendo esa posibilidade de gratuidade, un aforro medio para as familias de 3.000 euros.
Máis cousas, recibiches algún tipo de axuda para parar a túa actividade durante a pandemia do coronavirus? Seguramente recibas estes meses notificacións do Estado para comprobar que todo está ben. Moitos autónomos están a recibilas estas semanas. Alfonso Salazar, presidente da Asociación Ascega, explica que se van cumprir 4 anos da concesión das axudas e a Administración quere evitar que prescriban posibles irregularidades.
Antes de que venza, o sea, antes de que prescriba cualquier tipo de plazo, lo que están haciendo sí es comprobaciones de la concesión de las ayudas. Sí que están llegando cartas y sí que se están haciendo comprobación de ayudas. Si en caso de que haya defectos o que haya casos de picaresca, pues la gente las va a tener que devolver.
Esta fin de semana empezan xa os primeiros actos do Entroido Galego. Folión en Laza, Domingo Fareleiro en Xinzo e os xenerais da Ulla na comarca do mesmo nome, Patricio Iglesias.
Oiga, señores, digan todos comigo unha voz. Que vivan os 8 concellos organizadores do nuestro Entroido dos xenerais da Ulla.
Viva!
Viva la gente
nuestro
mayor agrado.
Este vai ser o son dende mañá dos 8 concellos da comarca da Ulla que manteñen vivo este entroido inspirado na invasión napoleónica, como testiguan os traxes das súas figuras principais, os xenerais. Uxía é unha moza xenerala do concello de Touro, orgullosa de manter a tradición que a ela venlle de familia.
Na miña familia, desde sempre, en especial o meu avó, intentou inculcarnos a toda a familia, especialmente aos seus netos, e todos, tanto meus primos como a min, levamos desde ben pequenos, dándolle vida a esta tradición desde fai tantísimos anos.
Os xenerais van acompañados de amplios séquitos de correos, coros de bonitos ou de maiores, como se chama as agrupacións que reúnen a mozos e xente non tan moza que non quere perder a festa. Xente, ollo, que non se disfraza, vístese pro entroido. Publicouse ata unha guía de boas prácticas para disfrutar desta celebración, na que tamén ten un peso moi importante a gastronomía. De feito, o broche vai no poñer o último día, o 18 de febreiro, a festa da filloa del Estedo.
Grazas, Patri. E o entroido tamén momento de cocidos. Nun restaurante de Marín Ollo, en Pontevedra, ofrecen un premio de 300 euros a quen sexa capaz de papar 3 kilos de cocido. Pode parecer moito, pero o segundo hostaleiro, Alfonso Díaz, cree que se pode facer sen problema.
Te digo la verdad, sí. no es tan difícil.
¿No?
Tú te pones, alguien con un poco de saque, un buen papador, le mete mano. O sea, ya el tiempo ya es diferente, pero un buen papador le mete mano. O sea.
Pois xa sabedes, 3 kilos de cocido dunha sentada e o premio 300 euros. Con permiso.
Dame a fibra, papi.
Viaxar polo mundo nun patín magnético.
La vía.
Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando no holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama.
Molaría. Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R, Bohemos.
Estamos a piques de rematar, pero antes contoche que un operario foi trasladado en helicóptero esta tarde tras sufrir un accidente cunha motoserra na localidade luguesa de Cervo. O traballador presentaba un corte nunha perna producido por esta motoserra mentre estaba a traballar na parroquia de Sargadelos. E un altercado onte pola noite en Nigrán, o sur de Pontevedra, deixa un detido de 5 investigados tras unha disputa que se produciu cando o caseiro dunha vivenda tentou botar do inmoble aos seus inquilinos, para o que este individuo chegou a sacar unha pistola de competición para que ten licenza realizando 2 disparos ao aire. Rematamos con música. Ataque Escampe actúa esta noite na Sala Mardi Gras da Coruña, onde disfrutarán de temas como este amigo do seu último disco, Cabalgata. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.